Mest kender man ham fra linje 3. Ham, den lille rapkæftede. Men bag den figur gemmer sig en bankassistent og en skolelærer, foruden en skuespiller, uddannet på Aarhus Teater i slutningen af 1970'erne. I mange år dyrkede han skuespillerkarrieren sideløbende med de mange turnéer med linje 3. Men i de senere år er der blevet længere mellem begge dele. Og så pludselig dukker han op igen som hensynsløs krofatter i musicalen Les Misérables, som Picasso i et stykke moderne dramatik, som vikar for Askerer i konkurrenten Ørkenens Sønders seneste show, eller som fisk i Disney-musicalen Den Lille Havfrue på Fredericia Teater. Det med Disney er i øvrigt ikke ukendt område. Det er således ham, der lægger stemme til Mickey Mouse. Velkommen til Teatermøde med Anders Birkow. Du har gået på 3 folkeskoler, har jeg læst i Nærum og i Ramløse og i Helsing, og så tænker jeg, var du en besværlig elev?
Nej, familien flyttede.
Nå, var det en besværlig familie? Var den nødt til at flytte?
Nej, jeg tror bare, at min familie har altid haft lidt sigøjnerblod i sig.
Der er nok mange, der tænker, at du er født på Frederiksberg, guldske i munden, rig, smart dreng, tjent millioner på linje 3. Er det rigtigt?
Fordi man er født på Frederiksberg, er det ikke ens betydende, man er født med en guldske. Nej, jeg var søn af meget hårdarbejdende, slidsomme forældre, som startede en fabrik helt fra bunden.
På Frederiksberg?
Ja.
Er det rigtigt, du har tjent millioner på linje 3?
Ja, det er rigtigt, ja.
Har du dem stadig?
Nej. De er væk.
Så du er nødt til at arbejde stadigvæk?
Jeg er nødt til at arbejde, heldigvis.
Hvad sagde dine forældre, da du gik ud af skolen? Hvad skulle du så være? Skulle du overtage familiens fabrik, eller skulle du noget andet?
Det lå lidt og spøgte, men jeg havde ikke rigtig lyst til det. Jeg ville hellere være Pitrus-musiker.
Det lyder lidt som sådan begyndelsen på en serie i Danmarks Radio, med at overtage fars fabrik, og nej, jeg vil hellere ud og realisere
mig
selv.
Der er lidt krønike over det, ja.
Hvad sagde dine forældre til, at du skulle være Pitrus-musiker?
Jamen altså, det ville de ikke acceptere. Det kan man jo ikke leve af.
Og det accepterede du, at de sagde?
Ja, det gjorde jeg lidt. Du skal have en ordentlig uddannelse. Og så valgte jeg den, der gav mest i elevløn. Der var ikke nogen ægte grund til at vælge en fremtid som sparekassemand.
Men det var familiens pres, eller?
Man skulle have noget, ikke? Og jeg var der de 3 år, uddannelsen var der, og så vil jeg ikke høre mere om det.
Men du blev ikke pigtrådsmusiker derefter, så vidt jeg kunne se.
Nej, det var sådan lidt løbende fritiden, ikke? Og håbede på, at pigerne ville hellere kysse mig end andre, fordi jeg stod på scenen. Det var en meget, meget primitiv årsag til at vælge noget som helst andet, end at man skal have det sjovt.
Men du blev hverken pigtrådsmusiker eller skuespiller, fordi skuespillere står jo også på scenen, og dem kan man også have lyst til at kysse, hvis de er pæne. Det blev du jo ikke.
Nej, jeg tog en studentereksamen, og det gik også meget fint. Fik en fin studentereksamen på kursus efter sparekasseuddannelsen. Og så sagde min søster, ved du så, hvad du vil være? Nej. Nu var valgmulighederne mange flere. Og hvad sker der så? Er det så nemmere at vælge? Nej, det er det ikke. Man famler rundt. Altså, hvad skal ens fremtid være? Der var en ting, der var helt sikkert, det var, at da jeg var i sparekassen, så jeg på ham, fuldmægtigen, der havde været der 20 år, og så spurgte jeg mig selv, er det mig om 20 år? Nej. Og det spørgsmål håber jeg, at der mange unge mennesker stiller sig selv. Fordi lad nu være med at gå op ad en karrierestige, når I sådan er oppe på toppen, så kan I ikke lide udsigten. Det går jo ikke. Så bund og grund, så min søgen har været god. Og som skolelærer på den anden side af Herning, så møder jeg så en fyr, som, hvad laver du? Jeg er elev på en skuespillerskole. Findes det? Wow! Det anede ikke. Det anede ikke, det fandtes. At der findes en skuespillerskole? Findes det? Jeg tror bare, man bliver skuespiller, fordi der er nogen, der opdagede en på gaden, sådan, og så bliver man filmskuespiller eller et eller andet. Jeg anede ikke noget om det. Så, ja.
Havde du teaterinteressen fra barnsben af, eller var det bare en helt ny verden, der åbnede sig?
Jeg havde interessen i at optræde. Og min mor har altid sunget, og lege lidt med ord. Jeg kan huske, at jeg havde set noget teater, blandt andet sommer i Trotyl. hvad hedder den? Ham der, der rejste rundt. Abrahamsen.
Kaj Abrahamsen.
Ja, ja. Og jeg var også inde på Ny Teater og se Buster Larsen i Jeppe på Bjerget. Og jeg fik jo et chok. På et tidspunkt hiver han jo brysterne frem på den her stuepige, der han er baron, ikke? Og rager på brysterne. Jeg sagde, what? Som ung teenager der. Og jeg tænkte, ikke det spøgte i baghovedet, som sådan er det at være skuespiller. Det var ikke sådan. Men jeg må indrømme, at da han sagde, at han var skuespiller, så sagde jeg, det kunne være sjovt. Det kunne være sjovt at prøve. Og så var jeg så heldig ikke at komme ind på Statens Teaterskole, og var så heldig ikke at komme ind på Odense Teaterskole, fordi der gik jeg faktisk op som Jens Okking. Jeg havde forberedt mig sammen med Jens Okking, og jeg var pustet op sådan, og talte næsten som Jens Okking, ikke? Og jeg var ikke mig selv. Og de ville ikke se mig til tandenprøve, og sagde, okay, så går jeg op i Aarhus. Og så var jeg mig selv, og jeg mærkede brus. Jeg kan lige tydeligt huske det. Jeg stod derinde, og nu gør du bare dit bedste som Anders. Og så kom jeg ind.
Hvordan var du? Hvordan var Anders på det tidspunkt? Var han en knægt med masser af gang i, eller var han en stille introvert? Eller?
Jeg tror nok, at jeg var en charmetrol på sin vis. Men selvtillid og selvværd, det var ikke så stort. Det var i hvert fald ikke så stort som det, jeg så hos min holdkammerat, Søren Pilmark. Det var bare, sådan! Ikke? Og det sad jeg faktisk og beundrede. Så jammede vi meget på værtshusene i Aarhus, og vi var skuespillere, elever på samme hold, og hvad hedder det, skidskære.
Ja, for du bliver hurtigt musikalsk.
Ja, det der med gitaren, det havde jeg jo fra mine unge dage, ikke? Så det kunne jeg. Og der kunne jeg jo et eller andet, og vi sang Beatles, Søren Pilmark og jeg. Og jeg kan finde på det stadigvæk.
Måtte man gerne det som skuespillerelev?
Jeg går ud og underholde?
Ja.
Ja, ja.
Ja, for du må jo ikke tage roller et andet sted og lave film i sommerferien.
Nej, eller sådan noget. Nej, det måtte man ikke. Jeg skal spørge om lov. Men altså, vi tjente kun bajer. Så det var honoraret.
Hvor kommer så ideen til linje 3? Er det en videreudvikling af dig og Søren Pilmark og værtshusoptræden?
Ja, Pilmark og jeg, vi optrådte, og så Asger Rea og Preben Christensen på holdet under, de optrådte også lidt sammen, og så sagde vi, skal vi fire ikke lave noget sommerunderholdning? Okay, det gør vi så. Barbershop Harmony. Og så på år senere, 2 år senere, så ville vi starte det igen, Preben og jeg, og de to andre nej. Og så fandt vi en på førsteårsholdet, som vi hørte om, havde en god bariton. Og vi var jo lidt tenor, så vi skulle synge noget, i hvert fald noget tristemmigt. Og så viste det sig, at herr Eje havde flere stemmer end bariton i maven.
Så han var et rigtig værdifuldt supplement.
Ja, og så legede vi, og så kom vi i fjernsynet, og så blev vi verdensberømt i hele Danmark.
Det er lidt sjovt, at du her så mange år efter hopper ind som vikar for Asger Rea i konkurrenten, kan man sige, ikke? Ja. Ørkenens Sønner, ikke?
Ja, sådan opfattede folk det meget.
Ja,
som
ærkefjenden.
Men sådan. Faktisk, både Asger blev spurgt jo inden, hvad siger du, skal vi ikke spørge Anders? Han blev sådan helt varm om hjertet, og Søren blev varm om hjertet på, at ideen kunne lade sig gøre. Fordi på en eller anden måde, så blev der bundet en sådan lille fin sløjfe på den situation, og jeg var også rigtig glad for det.
Fortæl mig lige, så hopper du ind som erstatning for Asger Rea i Ørkenens Sønner. Hvordan foregår det? Hvor lang tid havde du til at lære det, du skulle?
10 dage. Det plejer at tage et par måneder at lære. Så jeg knoklede. Familien så ikke ret meget til mig. Sad og lyttede og lyttede og lyttede og lyttede og kografien og alt det der. Og første dag gik også gennemført. Der var mange små hovsager, men ikke andet, end det kunne skjules.
Er det så en hjælp, at man er en gammel, garvet rotte? Er der noget, der kommer lettere til dig på 10 dage, fordi du har været på scenen så mange år, end hvis du var ung og uprøvet, tror du?
Ja, det er helt sikkert, at i det øjeblik, at du går ind på en scene og skal bruge meget energi på bare at være der, og det er i sig selv at step up, så vil du naturligvis være meget mere drænet, i overskud, men det, at man har den store entertainererfaring og skuespillermæssig erfaring, der kan man stå der og sige, okay, du dør ikke af, at du laver et trin forkert.
Og nogen blandt publikum, nu er det jo ikke så højtideligt, hverken linje 3 eller Ørkenens Sønner, nogen af publikum synes vel også, det er meget sjovt, hvis ja. Der sker noget
ja.
Kaos.
Ja. Så jeg skulle jo træde ind i det, men jeg kunne ikke overtage Askers.
Nej, fjerdomanen.
Ja, den overtog
den jeg. Overtog.
Ja, ja, jeg slugte balloner og gik med bare røv og det hele. Jeg lavede alle numrene, men selve hans navn i Ørkenens Sønner.
Nej, det duede jo ikke.
Jeg var nødt til at opfinde et selv. Abdullah Medeller.
Lad os lige vende tilbage til din mere almindelige skuespillerkarriere. Efter du er færdig på Aarhus Teater, så bliver du bliver en del af ensemblet på Aarhus Teater.
Ja, 4 år, ja.
Hvad giver det at være en del af et ensemble?
Det er blandt andet det, jeg ekstremt meget savner i dag. Når jeg får en teateropgave, så er det blandt andet, fordi jeg er tilbage til min teaterfamilie, samarbejdet. Den interaktion og samspil, det er jo guld værd for når man er sådan en gøjler natur, ikke?
Hvad spillede du i de 4 år, kan du huske det?
Jeg spillede mange forskellige roller. Noget af det største, det var Ønslægers Amle, titel og hovedrollen.
Sådan.
Og blandt andet åbnede hele scenen med at ligge drivvåd og splitter nøgen på scenen. Finn Nørbygård havde... Jeg sagde det i Radio 24/7. Da jeg var ung dramaturgistuderende, så var jeg inde på Aarhus Teater. Jeg sad på anden balkon til særlige billige billetter. Og jeg mener, jeg har set dig nøgen, sagde han. Og det er korrekt, ja.
Og det gjorde du bare, fordi det gjorde man i den tid, eller instruktøren sagde, det skulle man, eller?
Ja, det vil jeg da også gøre i dag. Det vil nok ikke være så sjovt at se på dem i dag, men... Men det vil jeg da gøre i dag, altså, når den dramatiske situation kræver det. Ja.
Har du en værste teateroplevelse?
Min værste teateroplevelse? Altså, jeg har været med i noget, hvor man siger, det er altså ikke godt, det her. Det er det ikke. Der er noget galt, ikke? Det har jeg været med i. Men...
Så holder man blikket stift rettet mod lønchecken
ja, eller ja.
Glæder sig over, at det ikke skal spille så lang tid.
Det er, jeg kan huske Snedronningen på Aarhus Teater, det var ikke så godt. Det var mildest talt noget lort.
Har du så en god teateroplevelse, hvor du tænker, hvis jeg kunne bestemme, så skulle det øjeblik eller den forestilling, den skulle komme igen?
Ja, jeg synes faktisk, at der er flere, hvor jeg siger, hold da op, det gik op i en højere enhed. Og specielt en af det, der er noget, jeg længes efter, det er lystspil. Hvor man siger, hold da op, hvor det fungerede godt. Timing og det hele. Der er få lystspil i dansk teater. Jeg ved ikke, hvorfor det er underkendt. For det er en genre, der er både raffineret og vanskelig. Og
jo også en publikum godt kan lide at se, netop ja. Hvis det er raffineret ja. Og elegant og ja. Timet og alt det.
Og det synes jeg faktisk er lidt synd. Og jeg sad lige og snakkede med Mette, direktør for Nørrebros Teater, og sagde, at du har meget, meget derude på Nørrebros Teater for tidligere. Ja, det har jeg. Og blandt andet oversatte jeg og spillede med i noget, der de kaldte forårskulder, Pyjamas Game. Og Christian Boland, Birgitte Råbær, André Vagn Jensen og jeg, og Kit Eichler var også med. Og det var simpelthen et lystspil med døre, og der gik op og ned, og ord, misforståelser, det var, jeg synes, det er guddommeligt, den form for teater. For jeg synes, det er en rigtig avanceret og raffineret leg.
Fik du lov at spille det på Aarhus Teater?
Vi spillede lidt komedie på Aarhus Teater også, ja.
For jeg tænker, hvorfor forlader du teateret efter 4 år? Var der nogen, der slog krogen i dig, eller tænkte du bare, nu skal jeg ud og prøve?
De bad mig om at... Vi blev hyret til freelance-teater i København. Jeg kom på Betty Nansen Teater, spillede der en del, og på andre teater i København. Nørrebros Teater. Jeg var også et par år på Det Kongelige Teater fastansat. Så ja.
Passer det der godt at gå fra opgave til opgave, eller ville du i virkeligheden gerne være en del af et ensemble i dag?
Jeg kunne godt tænke mig at være en del af et ensemble i dag. Det kunne jeg godt. Jeg kunne også godt tænke mig at lede et ensemble i dag. som direktør.
Sådan. Er nogen, der har opfordret dig?
Ja, blandt andet de to andre i linje 3. De har sagt, for fanden, Anders, med dine evner. Så det kunne jeg godt finde på at tage sådan en opgave.
Det er jo ikke fordi, når jeg kigger på, hvad jeg har set dig i af teaterroller sådan de sidste 5-10 år. Det er ikke fordi, du har rørt scenerne.
Nej, det har jeg ikke. Og der er to årsager. I nogle år tilbage, der sagde jeg faktisk nej til opgaver. Fordi jeg havde så meget one-man-shows. Og jeg kan ikke pludselig annullere 10 kontrakter med shows, fordi opgaverne ofte kom ret sent. Så tror jeg også, at det har noget at gøre med, at jeg er blevet så meget ældre, som ved ikke rigtig, hvor man skal sætte mig. Så rent tilbudsmæssigt er det også få. Men jeg spillede der til Naji på Aarhus Teater her for et par år siden, og var også med i En Lille Havfrue, Fredericias Teater, så ude på opera.
Og du har været Picasso?
Og Pablo Picasso, ja.
Det var da lidt overraskende,
Landsteateret. Det var en dejlig opgave. Jeg elsker at sætte mig ind i sådan noget. Og historien og historikken bagved. Og Stine Stengade og jeg, vi havde en pragtfuld oplevelse.
Og det var en god forestilling.
Tak.
Så ensembleskuespiller og teaterdirektør. Hvad så med linje 3? Kan en teaterdirektør være med i linje 3?
Hvorfor ikke det? Hvorfor ikke det? Alt sammen er jo en form for underholdning. Ikke? Og jeg mener jo, at man skal jo byde på det kæmpe spektrum, man nu kan formå at være med i. Og det er jo med stor taknemmelighed, at man kan både det og det. Fordi, ja, der var dog en lille ting, fordi da jeg blev skuespiller, så tænkte jeg, ej, nu får jeg lov til at kysse en masse damer på scenen. Og da jeg spillede Pablo Picasso, der kom jeg så tæt på Stine Stengade, sagde stykket, jeg skulle. Og så skulle hun spytte mig i hovedet.
Så du tænker, at hvis du nu bliver teaterdirektør, så er de nødt til at finde sig i det, hvis de vil have kontrakter hos dig?
Det kunne være på den måde, ja. Fint point, Henrik.
Tror du, at det, at du har været og er linje 3'er, har skadet eller gavnet din karriere? Har det gjort nogen forskel?
Jeg tror faktisk, at det er begge dele. Jeg tror også, at nogle teatergrupper, mindre teatersituationer, som ikke har det store budget, lad være med at spørge mig.
Fordi du er en dyr dreng?
De tror de. Ikke?
Er du en dyr dreng?
Nej, det er jeg jo ikke.
Du er en sulten
dreng. Det er der jo ingen teaterskuespiller, der er. For lønnen er jo ikke til det.
Skal vi tage en lille tur med linje 3?
Ja.
Fortæl mig, hvordan finder I ud af, at nu er det tid til at lave en ny forestilling? Jeg ved, nu laver I julekoncerter. Ja. Det er jo nyt i hvert fald, ikke? Men hvis I skulle lave et almindeligt show, hvordan finder man ud af det?
Altså, først aftaler man, skal vi lave noget igen? Og det gør man lang tid forvejen. Og så snakker man med management, agenten, agency, og siger, vi har tænkt os at blokke den periode ud. Det er rent praktisk, fordi de skal ud og skaffe haller og kulturhuse og leje dem og sætte sig på dem. Ikke? Og uanset om det er det her show, vi skal lave i år, som er juleshow, koncerter, så er det altid en langtids forberedelse. Det er klart, at når vi laver op til jul, så er det kun 35 koncerter, så er det ikke det noget, der var hele året. Så det er lidt lettere for os.
Men forberedelsen er vel den samme?
Forberedelsen er cirka den samme, men vi har mere mulighed for at synge noget, som har rammerne af jul. Hvor et helt nyt show vil kræve ekstremt meget forberedelse. Vi har tradition for, at vi mødes et halvt år forvejen, 4 timer hver dag før premieren. Og så har vi også en anden tradition i linje 3, det er, at vi sørger for, at vi har minimum 5 forpremiere, fordi vores attitude til det, det er, at facitlisten for succesen, den ligger ikke hos os. Den ligger hos publikum. Så de har ekstremt meget at sige. Vi har endda på et tidspunkt, da vi lavede et show, der havde vi så meget stof til år, så vi fjernede 40 minutter 40 minutters underholdning efter første aften. Fik klar signal på, okay. Og det var virkelig kill your darlings her. Det var virkelig helt utroligt. Ting, vi har knoklet med. Stort Elton John medley. Væk. Der var offer timer på det. Og det var genialt godt, men det passede bare ikke ind i det andet. Så
ved I, når I så mødes og begynder at arbejde, kommer du så med noget, og Preben Christensen kommer med noget, Thomas Eje kommer med noget, og siger, det her kunne jeg godt tænke mig at lave, eller sætter I jer ned og finder en eller anden form for rød tråd eller idé, der skal bære hele forestillingen?
Jeg tror generelt set, at ordet rød tråd er forbudt. Og det bør det også være i alt muligt anden form for revy. Rød tråd. Der mangler en rød tråd. Der skal ikke være nogen rød tråd. Det er jo et spektrum. Du ved godt, hvor den røde tråd stammer fra. Fra det engelske orlovsskibe.
Nej, det vidste jeg ikke.
Det var vævet ind i ræbet, så man kunne se, hvor den gik hen, og hvor den kom fra.
Så det er forbudt hos jer?
Ja.
Nu skal du lave revy til sommer.
Ja. Uden til sommerrevy. Dejligt. Ja.
Kommer du med noget? Jeg mener, du skriver tekster, du laver musik også. Kommer du med noget, tror du?
Jeg prøver på det, men jeg tror ikke, jeg er ikke den store revy-tekstforfatter. Min force ligger nok i, at jeg kan komme med jokes til allerede skrevne tekster. Og så er jeg begyndt at studere en, som meget har armbevægelser og har trut mund og har en mærkelig orange bleg frisyre, som er blevet præsident i USA. Så måske får vi ramt en parodi på ham, men han skal jo næsten kunne tale dansk, så vi har jo sådan en eller anden udfordring, ikke?
Alternativ dansk måske.
Alternativ dansk. Alternativ fast.
Han er jo glad for det alternative. Er du nem at arbejde sammen med, eller kommer sådan en gammel, garvet showrotte som dig og ved, hvordan tingene skal være?
Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, hvordan tingene skal være. Jeg har faktisk mere respekt over for de der revyrotter og dem, der har funny bones på den led til revy. Dem har jeg meget stor respekt for, og det er Vicky Berlin og Thomas Mørk, altså, hvor jeg virkelig, okay, jeg må prøve at studere, jeg må prøve at lappe i mig, og så blive inspireret af dem, fordi eksempelvis de to er jo fuldstændig guddommelige.
Indtil videre ved vi jo ikke, hvornår du bliver teaterdirektør.
Nej.
Men ved vi, hvornår vi skal se dig på en teaterscene igen?
Nej.
Nej.
Hvad gør vi?
Folk ved ikke, hvad der er godt.
Nej.
Hvis du så blev teaterdirektør, hvad skulle det så være for teater?
Ja, det er jo spørgsmålet.
Jeg altså, tænker ikke nødvendigvis.
Når jeg tænker på en samlet teater, ikke, så er det jo, siger det sig selv. Det kunne også godt være en form for lederkulturcenter eller noget. Ja.
Hvad skulle I spille?
På teater skulle vi i hvert fald have noget lystspil ind. Jeg vil prøve at fremavle folks kærlighed til det. Jeg synes jo, det var synd, da Folketeater for et par år siden satte Skaff mig en tenor op. Det var en formidabel forestilling. Altså Asger Rea og Christian Boland og Mads Knarborg og Skrøders instruktioner var fantastisk. Det var en timing uden lige. Det var kunstværk. Tænk, der sad ikke ret mange mennesker i salen. Og det synes jeg er sørgeligt, fordi det var forrygende godt.
Men kunne det ikke fortælle dig, at det der lystspil, du er så glad for, det er der måske ikke så mange andre, der er glade for?
Jo, men jeg tror mere, at vi skal lige have fat i et topnavn til at lige lokke folk ind til det. Jeg tror, vi bliver nødt til at... Det er Axel Strøby, der har givet mig ideen sin tid, da jeg arbejder sammen med ham. Men hvis jeg var direktør på Det Kongelige Teater, sagde han. Hvis jeg var direktør på Det Kongelige Teater, så ville han sørge for at finde stykker, der klædte skuespillerne. Netop de skuespillere, der har en folkelighed og en magnetisme automatisk indbygget, fordi folk er glade for at se dem i noget, der klæder dem. Der tror han, og der tror jeg, at han har ret, at så vil man kunne fremavle det folkelige og få drejet folks bevidsthed over for, hvad der er godt. Det er jo også det, man gør til dels, når man hiver Gita Nørby ind for at spille Sabanar og så videre, ikke? Men man kunne godt gøre det mere disciplineret og mere jævnligt på, at vi skal lige have drejet folk over en retning.
Og du vil godt stille dig til rådighed som topnavnet?
Det er jeg ikke mere. Det synes jeg ikke. Jeg er ikke et trækplads på den måde. Jeg kan bidrage lidt.
Det blev det sidste ord i dette teatermøde med Anders Birkow.